Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno ovoga jutra govorimo o kreativnosti. Dr. Milica Drobac-Pavićević, vanredni profesor sa odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, nam je gošća. Mi vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Evo, Milice, nakon objavljivanja knjige Šta je zapravo kreativnost, koju smo također promovisali u emisiji o roditeljstvu, kada smo vas zapravo i pitali šta je to, stigla je nova knjiga koja kaže kako se podstiče kreativnost. Pa evo, na samom početku da vas pitam na šta mislimo kada kažemo kreativnost i kako se ona može razvijati kod djece.
Kreativnost je sposobnost stvaranja nečega što je novo i što je istovremeno i svrsishodno smisleno, zato što nisu sve jedinstvene ili originalne stvari i kreativne, mada originalnost jeste sastavni dio kreativnosti. Upravo ta svrsishodnost, smislenost daje kontekst toj novini, povezuje je sa nečim od čega je ona potekla. Nekako je povezana sa nekim našim prijašnjim saznanjima. E sad, pošto mi sad, kako bih rekla, imamo različita predznanja i nije sve jedno kojih smo uzrasta kad pričamo o kreativnosti, tako da djeca obično koja nemaju veliko predznanje, nemaju vještine kao odrasli, onda oni često to što stvore novo može biti za nas neobično, drugačije, maštovito, ali na način da mi ne dajemo tu neku veliku vrijednost, zato što je to u neku ruku i već viđeno. Ali to može biti novo za dijete i to je ono što je jako važno kod kreativnosti i podsticanja kod kreativnosti. Kasnije ću da i detaljnije objasnim zašto. Ako pričamo o nama odraslima, i tu možemo biti različitog predznanja. Pa ako pričamo recimo o univerzitetskim profesorima, nekim naučnicima, umjetnicima koji su već profesionalci u svojoj oblasti, oni već imaju određeno predznanje. Oni su ovladali vještinama, posebno ako su u toj oblasti preko 10 godina. I sada oni kada prave određene inovacije i izmjene u odnosu na njihovu oblast, to sad, pored toga što je novina za njih, ona je na jedan smislen način nadogradnja poznatog. I to obično umjetnička ili naučna zajednica i prepozna. Tako da stvarati nešto novo i smisleno, svrsishodno, uvijek je u odnosu na određeni kontekst, ali moramo da budemo obazrivi da prepoznamo taj kontekst, jer je to jako važno za podsticanje kreativnosti.
E sad, šta nam treba za podsticanje kreativnosti? Šta mi trebamo, evo, na primjer, kao roditelji ili, na primjer, kao prosvjetni radnici u osnovnoj školi? Koji su to putevi, koji su to kanali, kako da usmjeravamo djecu, evo, na kreativno izražavanje, na uopšte bilo koju vrstu kreativnosti u bilo kom polju?
Kad je riječ o nama odraslima koji trebamo da stvorimo uslove za ispoljavanje kreativnosti kod djeci, mi negdje tu, kako bih rekla, dovoljno da ne smetamo na ranom uzrastu. Djeca zapravo imaju taj prirodni, urođeni potencijal za kreativnost. Pogotovo djeca uzrasta predškolskog doba, kada oni počinju da istražuju svijet, da eksperimentišu. Doduše i djeca mlađeg uzrasta, bebe, odojčad, zapravo godinu dana, dvije, kad počnu da ovladavaju hodanjem, puzanjem, hodanjem, istraživanjem svijeta oko sebe, oni istražujući uče. I onda mi odrasli uglavnom se bavimo njihovom sigurnošću, jel, da se ne povrijedi u tom istraživačkom poduhvatu, ali upravo to istraživanje, eksperimentisanje s igračkama, bacanjem u različitim pravcima jesu neki elementi kreativnosti. Oni, to je za njih novo. Oni interakcijom ili igranjem sa tim predmetima ispoznaju, probavaju šta mogu sve da urade s njima. I onda na tom predškolskom uzrastu to se nastavlja, najčešće kroz igru. I u tom slučaju djeca koja vole da vide šta se nalazi u toj igračke, ako ona ispušta zvuk ili u sebi ima neku tečnost ili je sastavljena od nekih materijala rastegljivih, djeca koja su kreativna, koja su radoznala, ona će pokušati tu igračku da otvore. Oni će htjeti da to probaju zapravo šta je tu, kako izlazi zvuk iz takve igračke. I onda šta se može desiti, da roditelji to ne prepoznaju kao istraživački čin, ne prepoznaju kao radoznalost, već kao pravljenje štete. I onda dolazi reakcija, ne, uništio si lutku, uništio si autić, svaku igračku razvališ i tako dalje. I sad pri tome mi moramo da pravimo razliku između zaista uništavanja igračaka kad dijete uzme i baci igračku ili ščupa točak ili nešto, kako bih rekla, namjerno uništi. To nije kreativnost, to naravno trebamo sankcionisati. Ali ako, sad je onaj kontekst važan, ako nama dijete zna da objasni zašto je ono rastavilo tu igračku, ili dječaci u osnovnoj školi, pa kad maše generacije su imali onaj tranzistor radio, jel? Pa onda oni to imali u zvučnike u sklopu toga i onda su oni, da bi poboljšali zvuk ili nešto, majstorisali, najčešće to se pokvari na kraju. Ja? I onda u stvari odrasli, da bi spriječili štetu, da bi spriječili uništavanje, to je za njih uništavanje, da se pokvari igračke, to djeci brane. A oni u stvari ne razumiju da oni njima prave prepreku u tom istraživačkom pohodu njihovom. Jeli? A istraživanje je osnov kod kreativnosti. Greška je nešto što je neminovno kod kreativnosti. Materijalna šteta, manja da kažem, je nešto što je neminovno kod kreativnosti. I ako odrasli nisu spremni na takvu vrstu štete, ako nisu spremni na dječije greške, ako vole kad su djeca vješta u nečemu i lijepo crtaju, slikaju, prave, ne griješe, pri tome uredni su, onda oni u stvari sputavaju njihovu kreativnost zato što ne stvaraju uslove gdje oni mogu da probavaju, eksperimentišu.
Danas je kod velikog broja djece primjetna sasvim drugačija orijentacija, na primjer u igri, u tom nekom stvaralaštvu. Nekada su djeca bivala dosta duže na polju, više su se igrali tako što su stvarali neke sopstvene igračke, izmišljali, smišljali neke kreativne igre. Danas su nam djeca u sobi, danas su djeca u nekim vanškolskim aktivnostima koja su također vođena. Dakle, nema tog nekog slobodnog vremena i čini mi se da nekako ta kreativnost dolazi već napisana, već je nešto servirano njima, da li kroz slikovnice, da li kroz već napravljene igračke, didaktičke igre. Svi se trude da naprave odrasli što bolju dječju igračku. Evo, ne znam šta vi mislite o tome i kako da jednom stanemo u kraj tome, da se vratimo, jer u krajnjoj liniji mi smo odrastali tako, igrajući se i smišljajući sopstvene igre i animacije.
Drago mi je što ste to pomenuli, zato što sve ovo što ste vi nabrojali nije kreativnost, odnosno ne podstiče kreativnost. Možda neke vještine, vjerovatno, možda razvijaju kod učenika ili djece određene kompetencije, ali dogod postoji organizacija vođena od strane odraslih, tu nema kreativnosti. A vi kad dijete posmatrate u kreativnom aktu, da kažem, kad tako istražuje ili igra s ambalažom od igračke, ili se igra sa plastelinom, ili pravi ručak od nekih, mi smo se i u blatu igrali kod djeca, pa pravili smo, ne znam, čufte od kamenčića, smo tu nešto slagali, pravili smo prodavnicu, pa uzmemo lišće kao novac ili određene artikle pravimo od elemenata iz prirode i zamišljamo to sve. Vi danas kupite kuhinjicu sa svim elementima ili sve su uglavnom gotove igračke i onda djeca niti imaju prostora, a samim tim ni ne podstičemo potrebu da oni prave svoju kuhinju, da se igraju u ljekara, da igraju se pošte, da prave za trgovce, zato što mi njima damo odštampa novac. Zato što mi njima damo već plastične imitacije voća, povrća. Onda oni ne trebaju ni da traže te oblike i da prepoznaju. Ako ih upisujemo na neke kurseve i učimo ih tehnike crtanja, bilo šta da prave, a prave to po modelu i šablonu, to nema kreativnosti. Mi kad smo bili djeca, imali smo mnogo više slobodnog vremena koji smo provodili u toj slobodnoj igri. Imali smo dosta vremena kada nam je bilo kući dosadno. I onda nije bilo sacrtanih filmova kao danas, imate 10 kanala. Čak vam i ti ne trebaju kanali, imaju mobilni telefoni, neprekidni izvor zabave, ali nažalost završene zabave. Ne, da djeca tu nešto prave. I onda naša djeca danas i nemaju tu dosadu, nemaju izazove, sve im je servirano, ne postiče se ta radoznalost. A onda imate neku djecu koja tako ima malo veći prirodni potencijal. I onda što se desi? Oni budu kažnjeni. Jel? Prvo, nemaju dovoljno vršnjaka za igru, zato što većina njih je okupirana organizovanim aktivnostima. A onda ako eksperimentišu po kući, a roditelji baš ne vole nered ili nisu tolerantni na to da ovaj dijete nešto sad pravi od riže i brašna u kući, ili recimo da ovaj isprobava boje na zidu, ili da neku igračku pokuša rastaviti, ja sam rekla, napravit će štetu, onda oni to počnu kažnjavati. I onda djece i u takvim okolnostima počne da se zatvara na tom ranom uzrastu, a kad dođe u školu, tu je tek kraj što se tiče razvoja kreativnosti, osim ako vas ne zapadne učiteljica koja je sama kreativna i visoko vrednuje kreativnost, pa onda koristi svaku priliku u nastavi da negdje stvori uslove da djeca istražuju, da se lično izraze, da ne modelira ih kako na lijep način nešto da nacrta ili urade, već kako na jedinstven način nešto da nacrta i urade, ma koliko to možda bilo nespretno. Ali ja moram da priznam da postoje takvi učitelji i učiteljice, ali ih, nažalost, nema baš mnogo.
Više puta sam razgovarala sa ljudima iz različitih kreativnih poslova i kako djeci da upotpunimo nešto i između ostalog oni bi rekli kad im se da nešto na slobodnu temu, sad da li bilo likovno stvaralaštvo, muzičko, to je kao nagrada jer sve je ostalo usmjereno. Tek sada možemo shvatiti koliko je to zapravo pogrešno.
Tako je, i često možete roditelje baš na tom ranom uzrastu, 3-4 godine, da kažu ja mu kupim, ne znam, neku skupu igračku ili lijepu igračku. Nekad si roditelji zaigraju s tim igračkama, kaže on uzme ambalažu, uzme kutiju pa se igra sa tom velikom kutijom. Znači, djeca na tom ranom uzrastu zaista imaju tu izraženiju tendenciju ka tome da eksperimentišu, probaju, da koriste te igračke ili svoje okruženje na neobičan način, simbolički način, za simboličku igru, da nekako zamišljaju kao da. I vaspitačice u vrtićima i predškolskim ustanovama imaju najviše prostora trenutno kod nas u formalnom obrazovnom sistemu da podstiču kreativnost. I sad bi bilo lijepo kad bi to što one podstiču kod djece, a lako im iz dva razloga. Prvo, nemaju tako rigidan nastavni plan i program, odnosno oni imaju plan rada ili kako se to već naziva, sa nekim opštim ciljevima i ne vrednuju postignuće djece. Znači, oni ne moraju da procijene njihovu uspješnost i to njima daje prostor zapravo da dozvole im i lično da se izrazi i da ih podstaknu, da probaju na drugačiji način. A onda kad pređu kod učiteljice, možda u prvom razredu imaju još malo tu slobodu, kad drugi razred krene, opismenjavanje i ostalo, veliki broj, kao što sam rekla, učitelja počinje da forsira konvergentno mišljenje, to je mišljenje gdje se traži jedan odgovor, tačan odgovor, gdje se traži u što brže da se da odgovor, znači da vam treba što manje vremena za razmišljanje. A kod kreativnosti imate to takozvano divergentno mišljenje, kada se kod nas podstiče davanje više različitih tačnih odgovora na jednu problemsku situaciju. I da bi tako nešto mogli da uradimo, nama treba vrijeme da promislimo, da postavimo problem, da ga izanaliziramo, pa tek onda da uđemo u rješavanje. A u našem školskom sistemu gleda se ko se prvi javio, javljaju se samo kad su sigurni 100% da znaju tačan odgovor, greške se ne tolerišu, jeli? I onda je sve to nešto stvara sredinu gdje se vi ne osjećate sigurnim da se izložite riziku da pogriješite, jer ne morate vi nužno dobiti jedinicu. Dovoljno da vam se razred nasmije. Dovoljno da vam učitelj kaže, ne znam, otkud ti takva ideja, ne znam. Ili od kako takva glupost pala na pamet. Imaš li ti šta pametnije da razmišljaš? Mislim, mi odrasli znamo nekad u tim povratnim informacijama biti grubi. I to kad se djetetu da kao povratna informacija jednom, dva put, mi kod njega suzbijamo i njega učimo zapravo da ne bude kreativan. Viši razredi to naravno dalje njeguju, vještina, znanje, brzina odgovora, jednog odgovora, najčešće onog koji znamo da odrasli očekuje od nas, jel? A sve je to u suprotnosti sa kreativnim mišljenjem, gdje nam treba vrijeme da razmislimo, gdje trebamo posmatrati problem iz različitih perspektiva, gdje trebamo biti spremni na grešku. I ako je doživimo da to nije ništa strašno, to je jednostavna informacija da tim putem ne trebamo ići, čim ćemo sa drugim putem. I to je jedini način kojim možemo doći do kvalitetno drugačijeg odgovora, koji može biti originalan, jedinstven i tako dalje.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno razgovaramo sa profesorkom Milicom Drobac-Pavićević, koja je objavila dvije knjige Šta je zapravo kreativnost, koja donosi pregled istorije i razvoja pojma kreativnosti od antike do danas i mogućih načina kako se kroz obrazovni sistem ova sposobnost može razvijati i ohrabrivati. A također, evo, i druga je knjiga tu, zaključke do kojih je stigla prateći empirijske podatke savremenih psiholoških istraživanja u knjizi Kako se podstiče kreativnost. Svima nam je želja da djecu odgojimo da dožive svoj puni intelektualni, društveni, emocionalni potencijal i ono najvažnije da budu dobri ljudi. U tom smislu u ranom obrazovanju im neprestano nešto nudimo. Pominjali smo već i ta škola i vanškolske aktivnosti, puno igračaka, puno ljudi koji su angažovani da djeca što bolje i što kvalitetnije provedu vrijeme, a u stvari radimo sve suprotno jer im trebamo pustiti to malo slobodnog vremena da ga imaju. Ali evo, to je ono što mi možemo u svojoj kući, dakle, da povedemo računa, da sad promislimo svaki put o tome, da im damo prostora, ali šta sa školom? I da tako kažem, obrazovni sistem je malo zakazao. Kako se tu neke stvari mogu ispraviti i kako možemo poboljšati?
Da, obrazovni sistem deklarativno podržava kreativnost i kreativno mišljenje, međutim, stvarno na nastavi nekako smo fokusirani na činjeničko znanje, na reprodukciju, nažalost nerijetko i mehaničko učenje na pamet bez razumijevanja. A mi u stvari ako ne steknemo čak znanja koje razumijemo, mi ne možemo s njima igrati, ne možemo ih kombinovati, ne možemo od njih stvarati nešto novo. Znači mi moramo znanje dizati na viši nivo, jer je kreativnost šesti nivo znanja. Znači idu prvo činjenice, pa onda ide razumijevanje, znači razumjeti, pa primijeniti, pa onda analizirati, pa kritičko mišljenje, jel, rad, evaluaciju, pa tek onda možemo kreirati nešto, stvarati novo. Znači, naš obrazovni sistem nekako dobaci do primjene, čini mi se, i tu stajemo. Kad razgovaram sa mojim studentima, ne znam kako su oni se školovali, su radili neke eksperimente u laboratorijama iz biologije, iz hemije, uglavnom su povratne informacije da nema uslova ili da to zavisi od nastavnice ili nastavnika, koliko je on motivisan pa donese nešto svoje, pa pokušava izvesti eksperimente koje uslovi dozvoljavaju i tako dalje, znači koliko su oni motivisani. Tako da i jedna zajednica da bi posticala kreativnost, ona mora imati resurse. Razumijete, vama sad jedan učitelj da kaže pa ja bih posticao kreativnost, ali ja nemam materijale za rad. Nažalost, to je istina. Ili nastavnica biologije da kaže pa da i ja bih s njima radila i neke panoje i eksperimente i praćenje, predviđanje kako će se neka biljka razviti, ali ja moram da kupim biljku ili sjeme i da to zasadim i tako dalje. Mi nemamo sredstava. Zajednica mora, ako vrednuje kreativnosti, da izdvoji resurse za njih, materijalne resurse, da bi naši nastavnici imali s čim da rade. Druga stvar, nedostaju kvalitetne edukacije. kojima bi se nastavnici podučili zapravo šta jeste kreativnost. Jer oni često prave grešku da nešto što je drugačije, što je lijepo, što je šareno. Kad uđete u holove škola pa vidite one, ne znam, panoje, sad ide Uskrs pa ćemo gledati razna uskršnja jaja, ali kad vidite svako to jaja istog oblika. I ta učiteljica se vjerovatno jako puno potrudila da ona njih izreže, da ih nađe i tako dalje. Ali vi čim ste dali gotovo oblik djetetu da ukrasi, nema tu kreativnosti. I znate što će djeca onda da rade? Oni će se okretati oko sebe da vide kako druga djeca boje, pa će ih imitirati i oni će bojiti to jaje na isti način da bi bilo jednako lijepo. Zašto? Zato što će ih upoređivati. Umjesto da ga ukrašava na način na koji jedno dijete neće ukrasiti. E sad, što učiteljica treba da radi? Da im da list A4, na primjer, i kaže sjecite svoje jaje, pa ćemo dobiti različite oblike. Znači, gotovo je nemoguće da jedno jaje bude istog oblika ili iste veličine. Prosto nemaju šablon, svako će nacrtati svoj oblik, pa onda da kaže da svako ukrasi to jaje na originalan način. To je različito od svakog u jaja. Ako vidite da neko koristi tu boju, vi nemojte. Jel? Ako koristi neki oblik, vi nemojte. E onda ćemo dobiti raznolikost kod djeci. Međutim, to neće biti tako naoko lijepo. Jel? Sad neće biti uredno, zato što djeca još uvijek nemaju vještinu odraslih. Ja vjerujem da si te učiteljice prilično investiraju da to tako lijepo pripreme. Ali ono što ste vi rekli, organizacija igre, organizacija aktivnosti, stvaranje određene instrukcije je kreativni čin. Ali to treba da radi dijete, a ne mi odrasli. Mi njima onda damo gotov produkt. Znači, igračke su gotov produkt. Aktivnosti koje mi organizujem su gotov produkt. Oni samo trebaju da slijede uputstvo. Ako vi slijedite uputstvo ili korake da nešto naučite ili s nečim da ovladate, tu nema kreativnosti. Jer kreativnost je kad vi uđete u nepoznatu situaciju i treba da uradite nešto što nikad prije niste vidjeli, doživjeli. Ta dijete stvara. A ako vi imate šemu, trebaš prvo ovo, pa trebaš ovo, pa trebaš ovo, to je učenje vođenje, jel? To je oblikovanje, to je modelovanje. Tu nema kreativnosti. Tako da nastavnici kroz kvalitetne obuke trebali bi da prvo razlikuju šta jeste, šta nije kreativnost, a onda da nastoje u odnosu na plan i program, udžbenike koje imam, da kreiraju bar jednu aktivnost sedmično. Kad pričamo o učiteljima koji svaki dan provode sa djecom, u kontaktu imaju nekoliko časova, gdje bi upravo im dali tu slobodu, gdje bi dali uputstvo koje nije specifikovano već opšte, gdje bi im dali nezavršene oblike ili materijale da naprave nešto konkretno i da ne precrtavaju jedni od drugih, da ih navodi da mogu sami sigurno napraviti nešto što niko do sad nije vidio i slično. I na kraju, kakvo god djelo da ispadne na tom ranom uzrastu, da ih pohvale, da im kažu da je to dobro, nastave tako da sljedeće će biti još bolje ili sljedeće će biti nešto još više izraženo, ali da djecu ohrabre, jer oni straže potvrdu od nas. I onda je oni, ako vide da to možda nije uspjelo kako su oni zamišljali, ali to je proces učenja. Kreativnost na tom ranom uzrastu trebamo posmatrati kao proces, a ne gotov produkt.
I sad tu imamo problem procjenjivanja. Vi ćete nešto procijeniti da je odlično, a neko će procijeniti da se neko nije dovoljno trudio. Imamo stalno taj problem. Zašto nam se to dešava?
To, nažalost, nije rijetka situacija i sve zato što smo mi fokusirani na ishod, konačni ishod u vidu produkta, a ne na proces. I za crtanje u likovnom, i neke ilustracije, i pisanje, sve ono gdje djeca trebaju stvarati. Sad, zašto tu roditelji iskaču? Pa zato što je stvaranje kreativno zahtjevno. Traži se i prethodno znanje, ali i transformacija tog znanja u nešto novo. A pri tome da je to vješto izvedeno, da je to naoko lijepo, da je to uredno, a to ne može tako da bude. Kad bi nama učenici svu zadaću i sve što rade radili isključivo u školi bez učešća svojih roditelja, onda bismo mi mogli da vidimo stvarni progres i napredak. To vrednovanje, u stvari te ocjene kao postignuća, dominantno ocjene, je također nešto što je prepreka u kreativnosti. Vi ako imate cilj da dobijete 5, a ne da nešto istražite kako biste nešto mogli da drugačije napravite, onda vi razmišljate šta ja trebam da uradim da dobijem petu, a ne šta ja mogu da napravim od jedne kartonske kutije ili kako ja mogu kućicu za ptice da napravim koja će biti originalna i drugačija. Ne, ja ću da pravim ono što će mene dovesti do petice. I mi stalno, i kao roditelji, i kao učitelji, i kao kasnije nastavnici, profesor, stalno šaljemo poruku, ocjene su važne. Ocjene su važne. A zanemarujemo kompetencije, znanje, interesovanja djeci. S čim će se oni sutra baviti? A paradoks je što sutra, vi kad završite formalno obrazovanje, više vas ne pitaju za diplome, pitaju šta ti znaš da radiš. Na tržištu rada oni žele vaše kompetencije. A tokom školovanja vam je bio uskraćen zapravo prostor da ih razvijate, da ih stičete, a razvoj kompetencija i jeste u osnovi kreativnosti. A one se razvijaju tako što vi pokušavate nešto da uradite. I naravno da to u početku nije vješto, nije na prvu tačno i slično. I ako tu ne dobijete pohvalu, ajde odlično, odlično za prvi put, ajde da vidimo drugi put kako će biti. Mi ta djecu postičemo da se sami trude. E sad, samo još jedna stvar, recimo kod djece koja su kreativna, koja imaju taj, kad uđu u taj čin stvaranja, njih ne zanima ni ocjena, ne zanima ih ni kako će on to da ispadne. Oni jednostavno uživaju u tom aktu. Kad kažu, kad se djeca umire, prave neki bela, jel? Djeca kad se umire, oni su kupirani s nečim što je njima zanimljivo, drugačije, jel? Rade neke stvari, isprobavaju, kreiraju nešto što je u njihovom svijetu, u njihovoj mašti vrlo smisleno, vrlo povezano i vi njih zapravo ni ne primijetite, jel, koliko se oni u to utube. I onda kad oni tako oduševljeni dođu da vam pokažu šta su napravili, to naravno nije savršeno jer oni nemaju te vještine. Tu roditelji naprave veliku grešku. Šta ti je to? Kakva ti je to glupost? Ja si vidio da to tako izgleda. Što si to izrezala, napravila si štetu, propasla si bez veze papir i slično. A to za dijete u očima bilo najveće umjetničko djelo. Ne kažem ja da trebamo formirati lažnu sliku djetetu u glavi da je on Picasso i slično. Već prosto ga ohrabrivati da to ponavlja, jer u jednom momentu će zaista i razviti vještinu.
Evo, spominjemo i proces učenja i govorimo koliko kreativnost može da se povezuje sa drugim različitim predmetima i u osnovnoj i u srednjoj školi, evo i na fakultetu, i to vas isto moram pitati šta kažu studenti, kako oni. Kako da više stvari, evo, u procesu učenja uz pomoć kreativnosti savladamo? Da li se može istovremeno i matematika i likovno i fizičko povezati?
Može, samo je problem kod nas tu, to može ako recimo u kolektivu imate saradnju među tim profesorima, nastavnicima i onda oni integrišu gradivo koje rade istovremeno i prave neke aktivnosti da se na sva tri časa može održati određena aktivnost. Sad problem je što naš nastavni plan i program ne prati, nije integrisan na način da recimo u isto vrijeme određen likovni pravac se podudara sa onim što se obrađuje u književnosti, da li je to isti istorijski period u istoriji, na primjer. Sad zamislite da je to usaglašeno. Koliko biste vi imali prostora da integrišete od istorijskog konteksta vladara u tom periodu, narodne nošnje ili recimo veza ili slikara koji su tu doba stvarali ili koja su književna djela nastajala, kakva poezija je nastajala. I sad vi možete, kad vi to radite na istoriji iz jednog konteksta, pa dođete na srpski jezik, pa to učite iz drugog konteksta, pa dođete na likovno, pa sad tu radite vizualizaciju, pa odete na fizičko, pa igrate kolo. Kako bih rekla, vi onda shvatite da nemate četiri predmeta. Fizičko, likovno, srpski, istorija. Već imate jednu oblast. Imate, vi isto materijom se bavite sa različitih, gledišta i obrađujete i kad vi to provučete na četiri različita načina, istu materiju, vi onda možete da formirate koncepte i znanje da organizujete na jedan funkcionalan, smislen način. Međutim, kod nas ne samo što vam je iscjepkano sve i odvojeno po predmetima vještački, pa onda recimo, ne znam, rade atom u fizici, pa onda rade atom u hemiji, pa onda misle da je jedan atom u fizici, jedan atom u hemiji ili molekul, na primjer, ili iz biologije. Ne razumiju da je to isti koncept, samo što koriste prirodnim naukama, u različitim prirodnim naukama se koristi. Dogod nam je obrazovni sistem na takav način iscijepkan da naši učenici nemaju doživljaj da nešto što uče u okviru geografije, recimo geografska širina i dužina i mjerenje uglova u matematici ili zakrivljenost, ne znam. Dogod oni ne shvataju da je to isto gradivo, kako će ga primjenjivati i povezivati? Ti uopšte da bi mogao da kreiraš nešto novo i koristiš svoje znanje, ti za početak moraš da razumiješ. Moraš da zaista imaš formiran naučni koncept, onda ćeš ga ti prepoznati u različitim nekim problemskim situacijama i segmentima. I često ćete čuti da od nastavnici se žale, kaže nešto što smo radili prošle godine, se ništa ne sjećaju. Pa ne sjećaju se zato što su učili kao izolovane informacije, bez konteksta, neorganizovano, najčešće verbalno naučeno mehanički napamet, a pošto mi te informacije ne koristimo svakodnevno u životu, mi njih zaboravimo, logično. I onda kad se prisjetimo, to je na nivou prepoznavanja, tipa čuli smo. A može li neko reći šta je to? Ne. To mi se dešava i sa studentima, recimo kad predajem predmete druga, treća godina, kad oni već imaju određeno predznanje iz nekih sličnih predmeta, pa ih pitam, na primjer, jeste čuli za konstruktivizam? I sad oni onako razmišljaju, pa ja kažem, imali jedan predmet, morali pa daj mi neki kontekst, onda se oni sjete. Dobro, sjećate li se u odnosu na šta ste pričali? Prilično mi treba vremena da prizovem iz dugoročne memorije, da bi oni sad mogli da koriste taj pojam u kontekstu našeg predmeta. I stalno im vraćam informaciju, bez obzira što se moj predmet zove ovako, neki drugi drugačiji, gradivo je integrisano. Ako na ispitu postavim pitanje, ne učite iz knjige koju sam dala. Učite, koristite znanja iz drugih knjiga. Mi prosto moramo razbijati njima te vještačke napravljene mentalne barijere među predmetima, jer ih činimo slijepim za neke situacije za koje nemaju znanje, ali ne prepoznaju da to znanje mogu primijeniti. I to je jedna jest prepreka u kreativnom mišljenju, što mi, na primjer, tipičan primjer je neobična upotreba predmeta, jel? Kad smo mi navikli da kašiku isključivo koristimo da jedemo, kašika se može iskoristiti na 300 drugačijih načina kako možemo da je koristimo, ali prosto pošto su nam većina artikala u kući i stvari gotovi proizvodi, jel, onda mi nemamo potrebu da kašiku koristimo i za što drugo sem da jedemo. I mi tu već prestajemo da razmišljamo, da smo maštoviti, da nešto kreiramo, jer nam je sve gotovo. Mi smo prije, recimo kad sam ja bila dijete, moja majka je šila nama odjeću, na primjer. Pa ne znam, kad se pravi ručak, vi ste kupovali namirnice koje ste dalje integrisali u jelo. Vi sad imate gotova jela, odjeću koja se ne prepravlja, koja se nosi jednu sezonu. Mi smo kao djeci imali nekoliko igračaka, nešto smo bili siromašni, prosto i tako bilo. Igrali smo se dosta napolju sa drugom djecom. Vi danas imate punu kuću igračaka koja je najčešće, ne možete ni da osmislite igru jer je ona kompletna, završena. I onda prosto pita se ono, kad i u kojim situacijama mi od djece tražimo da su kreativne i maštovite. Evo, snalažljiva, ajmo reći snalažljiva.
Snalažljiva djeca će unazad nekoliko godina pronaći brojne informacije, ne u knjizi nego na internetu. I to nam do evo ove godine i nije bio neki problem, čak i evo rade se različiti seminarski radovi, maturski radovi, diplomski, zahvaljujući internetu, i on je dozvoljen kao izvor, naravno mora da se navede. Ali sada imamo problem sa vještačkom inteligencijom, odnosno sa tim skupom svih tih izvora na jednom mjestu, koji će na vrlo kreativan način da neku nama temu obradi umjesto nas. I kako, evo sad, kad djecu školujemo i usmjeravamo, šta možemo učiniti i kako, ja da kažem, da se borimo protiv toga ili da iskoristimo to?
Pa da iskoristimo, zato što to nestati neće. To će biti sve prisutnije. Druga stvar, vještačka inteligencija su korisni alati ako mi s njima znamo upravljati. I nedavno je bilo na našem filozofskom fakultetu predavanje upravo upotreba alata vještačke inteligencije, koje zaista, ako ih koristite na pravi način, olakšavaju vam pripremu. I bio je baš primjer jednog nastavnika srpskog jezika koji ima problem kad zada lektiru, prepozna da je to pisao program, nisu pisali učenici, i onda je on prestao da njih ispituje lektiru, već je počeo da ih pita koje pitanje ste postavili čipičetu, kako se već zove, prilikom kreiranja lektire. I onda je on iz njihovih pitanja znao jeste li vi pročitali lektiru ili niste pročitali lektiru. Razumijete? Znači sad je to izazov za nas, prosvetne radnike, da promišljamo na koji način možemo da provjerimo, inako bi sad mi trebamo biti inovativni, jer to neće nestati. Prosto moramo da razmišljamo kako da provjerimo da li su učenici odradili svoj zadatak ili je to neko odradio za njih. E sad, da mi kao društvo vrednujemo kreativnost i da šaljemo poruku da originalni radovi sa ličnim pečatom, ja mislim, ja kad pročitam studentski rad, ja znam da je student napisao i uvijek ga više nagradim iz kog razloga, zato što nije dobro napisan. A ovi odlični radovi, vi vidite da je to neko pisao ili su platili nekome, vi imate dosta sad i usluga. Javno se reklamiraju pisanje radova i tako dalje, a ne alati vještačke inteligencije, zato što kad bi im dala dvolisnicu da pišu na času, radovi koji bi ona pisali bi bili znatno siromašniji od onih koji oni sami pišu u kući uz pripremu i ostalo. Znači mi sad trebamo da razmišljamo, kad bismo da vrednovali to stvaranje, onda ne bi naši učenici ni studenti težili da koriste alate i da varaju. Zato što bi bilo vrijedno i važno napisati svoj lični rad sa svojim ličnim osvrtom za naučnu argumentaciju gdje iznosite svoje stavi gdje bi to bilo vrednovano. Ali pošto je važno dobiti bodove, uraditi rad, završi studentsku obavezu, položiti ispit, ne vrednuje se suštinsko znanje, već postignuće koje mi od malih nogu, čim uđu u školu i školski sistem, šalje se poruka, ocjene su bitne, onda se ta djeca ponašaju u skladu s našim vrijednostima. I mi trebamo biti fair i sagledati svoju ulogu koliko mi sa svojim pristupom i načinom rada ih podstičemo na varanje.
Pominjemo ocjene, a uskoro je i prolični raspust za osnovci i srednjoškolce, pa borba je oko ocjena, mali maturanti, veliki maturanti, poslije tog proljećnog raspusta još malo idu u školu i opet će biti ta drama oko ocjena. Jedne prilike mi jedan, tako da kažem, stručnjak rekao da su po njemu najbolji dobri, vrlo dobri đaci. Kad već evo ocjene spominjemo, šta vi mislite o tome? Koliko su dobri, vrlo dobri, kreativni? Jesu li oni nekad kreativniji od ovih odličnih?
Teško mi je sad da kažem jesu ili nisu, ali slažem se da djeca koje prolaze vrlo dobrim i dobrim možda imaju više vremena za sebe u smislu da se bave nekim aktivnostima, mada i ne mora da bude. Ali recimo što ja mom sinu govorim, ne moraš da budeš odličan, ali u nečemu moraš biti odličan. Samo jedan predmet, jedna oblast, nešto što ćeš sutra da se baviš. Ako je to likovno, onda moraš biti sjajan u likovnom, ovo ostalo trojka, četvorka. Pa pazite, kad se upisivao u prvi razred srednje škole, kad sam bila na razgovoru to prilikom njegovog upisa, direktorica kaže, ja kažem, nije dobar đak, prolazi vrlo dobrim. Ona meni kaže, pa vrlo dobar je više nego dobar. Ali mi smo jednostavno s tom inflacijom ocjena i tim silnim odlikašima postali vrlo dobar da posmatramo kao loš uspjeh. A u stvari dobar je dobar uspjeh. Ja kad sam išla u školu, mi smo imali možda 3-4 odlikaša u razred, u odjeljenju zapravo. Nekog sa svim peticama, možda jednog učenika na generaciji. Vi sad po odjeljenjima imate nekoliko učenika sa svim peticama. Tako da, djeca koja znaju šta žele, idu u tom pravcu i u tome su recimo izvanredni i posvećuju puno vremena tome, a ovo ostalo šta zadovolje, u tom slučaju ti vrlo dobri će možda i kasnije biti uspješniji, jer oni znaju šta žele i oni su tome posvećeni, ne pridaju neki veliki značaj ocjenama. Ali ako su djeca onako niske motivacije, slabih radnih navika, bez jasne ideje šta žele sutra da rade, prosto u svemu su podjednako prosječni ili ispod prosječni ako ne uče, onda se ne bih složila da su oni kreativni. I zato je važno da roditelji razgovaraju sa svojom djecom, koja su njihova interesovanja, gdje sebe vide za 5 godina, s čim bi voljeli da se bave kad budu odrasli, kako misle razviti kompetencije da sutra budu uspješni kao slikari, kao programeri, kao ljekari, kao pisci, kao menadžeri, kao glumci, ne znam što ih privlači. Šta ti sad radiš i koje znanja stičeš sada koja će ti omogućiti da to sutra budeš? Ali mi nekako ni ne razgovaramo s njima, ni šta su njihove želje, ni šta su njihova interesovanja, ni gdje oni sebe vide za 5 godina, već nekako sve razmišljamo iz pozicije straha. Gdje će najlakše dobiti posao, gdje mu je pristojna plata, kako će sutra da ekonomski sebe i svoju porodicu obezbedi, uopšte ne razmišljajući da li to tog dijete, ja li će sutra ispunjavati, hoće ići sa zadovoljstvom na posao, hoće li biti, imati želju da napreduje ili će tako eto da tavori do penzije.
I evo za sam kraj emisije, s obzirom da sam rekla i da ste profesorka i evo majka, imate sina i čerku, u emisiji Da rastemo zajedno uvijek pitam roditelje i o problemima, evo izazovima u savremenom roditeljstvu koji prate i djecu i roditelje. Šta je to s čime se evo najviše suočavamo i imali, kako bih rekla, neki put i pravac kojim bismo mogli, evo, iz vašeg ugla lakše krenuti?
A ja se mogu kao majka da kažem da najveći izazov su zaista mobilni telefoni, odnosno taj virtuelni svijet. I čak ćerka mi ima 6 godina i ona je sad počela da koristi telefon i stalno je borba da se to suzbije, da ne bude u tolikoj mjeri. Vjerujem većina roditelja da ima s tim zapravo problem. Međutim, oboje su, bave se sportom, bave se plivanjem i negdje razmišljam kao način da ih odvojim od ekrana jeste da ih aktiviram konkretno sad evo recimo u sportu, ali sin mi išao i na ove kurseve programiranja, onda to neko kad gleda sa strane ide u školu, ide na plivanje, ide na programiranje, ne znam, majka za ambiciozna i slično, u stvari to je samo moj pokušaj da on što manje vremena provede u kući zato što će sve to vrijeme provesti na telefonu i da, ne znam, izvodimo djecu u park, da idealno je kad u mjestima gdje živimo, odnosno naseljima, ako djeca igraju se vani oko zgrade. Međutim, vi sad vidite i da gradnja, urbanizam ne prate uopšte potrebe djece, da se pravi stambeni blokovi, dolaze mladi bračni parovi sa djecom, bez igrališta, bez drvoreda, s parkingom, gdje jednostavno vas čitava infrastruktura tjera da vi nekako prosto da ih ili upisujete upravo te organizovane aktivnosti ili da kući da biste dobili odmor od često 10 radnih sati, dijete uzme telefon da biste vi imali mir. Mislim, ja razumijem roditelje, ali ja sam majka i dođem umorna, ali to je nešto protiv čega mi treba da se zaista borimo jer su, nažalost, posljedice zaista jako loše. I borim se s tim što oni zaista u mojoj kući, što recimo moju majku lično frustrira, dozvoljavam da eksperimentišu, da se igraju i da tako nekad u kuću i uprljaju. Naravno, ja to poslije čistim, ali recimo znam da komentar moje majke je zašto im to dozvoljavaš, uništavaju ti kuću. Međutim, ja kad vidim tu njihovu okupiranost tokom tih tako aktivnosti i koliko su oni sretni da kad se igraju, kad ne znam, prave fontanu od umivaonika, kad od tijesta prave neke svoje čarobna jela i ostalo, to sve završi kasnije, već se šolji, ja to trebam da perim. Ali ja vama ne mogu da opišem tu njihovu usredsređenost i uključenost u aktivnost, tu okupiranost i to neko uzbuđenje, kako bih rekla, i sin dok je bio mlađi i sad ćerka. I tako da pustite ih da se igraju na taj, mislim, način koji, ako vam uprlja se parket, očistit ćete ga. I ako vam pošara zid, pa pobogu prekričit ćete, mislim, nije strašno. Mnogo je gore da sjedi u sređenom sterilnom stanu s telefonom u rukama, u tišini i miru, nego da vam, ne znam, skače po kući i možda pravi taj nered. Mnogo je za zdravlje važnije, a još idealnije da bude vani.
Jesu li nama kao roditeljima ruke vezane?
Pa prilično. Moram da kažem da nažalost lokalna zajednica, ali ne naša kao Banja Luka, generalno, zaista jako malo radi na tome da se stvori prostor za bezbjednu, slobodnu igru djeci.
Možemo li pomenuti samo, evo, kada su knjige u pitanju, prva i druga, šta je zapravo kreativnost i kako se podstiče kreativnost? Jesu li vaša djeca bila inspiracija i pomisao da zapravo trebate onako sjesti i biti kreativni i napisati dvije knjige?
Jeste, zaista s oboje bili inspiracija, više sin. I tu vam negdje najviše treba strpljenja. Zaista, i kad posjećate kreativnost kod djece, stvarno vam treba strpljenja i živaca, jer to zapravo može da bude frustrirajuće, ali kad vi gledate ishod, kao što sam rekla, koliko oni uživaju. Evo sad ću vam ispričati jedan primjer. Bili smo na sajmu knjige u Beogradu i ja sam svojoj ćerki kupila jednu predivnu slikovnicu od Branka Ćopića, predivne ilustracije. I sad mi smo došli kući, ja sad razgovaram sa svojim ujakom. Ona je tu nešto crtala i sad ja nisam obraćala pažnju, tad imala 4 godine. Ja sam pogledala, a ona je svakom tom liku nešto docrtala. Negdje osmijeh, negdje suzu, negdje neki rog i tako. I moja prva reakcija je bila, upropastila je slikovnicu. Ja sam bila nekako mi je zastalo u ustima šta to radiš. Htjela sam reći šta to radiš, ali nisam to izgovorila jer sam ih pitala, Sofija, šta to crtaš? I onda ona meni ispričala na novo cijelu priču. Zašto je neko mora biti tu nasmijan? Zašto je docrtala leptira? Zašto je docrtala rog? Znači u tim situacijama koje s nama dovršene, savršene, lijepe, djeci nisu. Ona je prosto, ona nije uzela olovku pa šarala nasumično. Ona je tačno mogla da objasni šta je nekom liku tu nedostajalo. I ona je ispričala svoju priču, iako ne zna da čita i piše. Ona je u potpunosti kreirala sasvim novu priču tih ilustracija. I sad prosječan roditelj, ja vjerujem da bi se izgalamio da je uništena i predivna slikovnica, ona i košta. Jel? Prosto moram uzeti materijalne. Ja nju imam i dan danas, čuvam tu slikovnicu. Ali ona je tad stvarala. To je za nju bila mašta, to njoj, ta slikovnica za nju nema tu vrstu vrijednosti kao mi odrasli koji to platimo, ali ona, ja nju nisam kaznila, da, jer sutra ona pamti tu kaznu, pamti moju kritiku, pamti moju viku. Kad dođe u sljedeću situaciju, kada ona možda na času treba nešto da doradi, neće, zato što očekuje da ako ne uradi to nešto kako treba ili ako nešto pogriješi ili učiteljica zaključi da to nije dovoljno dobro, da će biti kažnjena. I mi već tad imamo djecu koja ćute i gledaju vas bez inicijative, bez nastojanja da nešto urade. Ako niste spremni da počestite za svojom djecom, da napravite neku mali materijalnu štetu, trošak, onda definitivno vi nećete to posticati, ali mnogo je veća šteta kad odgojite djecu koja se boje, koja su nesigurna, koja neće pitati, koja neće probati, koja se neće usuditi, koja na kraju neće znati da se bori za sebe. To je više poražavajući ili djeca koju ništa ne zanima.
Zato često kažu da je najveći dar u roditeljstvu nesebičnost i evo vi ste rekli strpljenje, toga nam treba, a s obzirom da jutros nedjelja, evo nesebično da udjelite prijedlog roditeljima. Govorili smo kako da podstičemo kreativnost i evo možda knjiga, možda park, možda šuma.
Šuma svakako, park također. Mogu i otići negdje uz rijeku, mogu otići na neku livadu ili negdje, koristiti predmete iz prirode ako ne bude kiše ili ako vremenske prilike to dozvole. Zamišljati, gledati oblake i zamišljati oblike, šta oni vide, pa ispričati priču na osnovu tih oblika, pa ih pitati da si životinja, na primjer, koja živi u šumi, šta bi voljela da si, ili da ispriča kako bi se ponašala, ili da je neki omiljeni lik iz nekog crtanog, pa sad kako bi se ponašala, ali da to nije prepričavanje sadržaja. Ne nositi igračke, ne nositi telefon, odnosno ponijeti jel, kao roditelj, ali ne davati djeci, i tražiti od njih da ih slušaju kako oni vide okruženje, kako oni vide svijet oko sebe. Ali evo, već smo na kraju, bih htjela da kažem da ja već drugi mjesec organizujem radionice na Filozofskom fakultetu. Baš smo sada imali, prošli vikend smo imali radionicu reciklaža umjetničkog djela koji je namijenjen upravo roditeljima i prosvjetnim radnicima, ali svima koji žele da podstaknu kreativnost ili kod sebe ili kod djece s kojim rade. Sljedeće nam je 25. maja također na Filozofskom fakultetu pod nazivom Vrijeme za prepravke. I uvijek radi iskustveno jednu vježbu koju naravno mogu raditi i preškolci, i osnovci, i srednjoškolci, pa možda čak i studenti. Tokom rada te aktivnosti dobijaju smjernice i povratne informacije šta konkretno u toj aktivnosti postiče kreativnost, šta ih ometa, šta ih osporava i kakve veze sama ta aktivnost ima sa učenjem, sa postizanjem ishoda učenja. Jer nije samo cilj da se djeca zabave, cilj je da se oni nešto i nauči. Tako da ako roditelji odu danas u šumu sa djecom, onda oni trebaju da nauče neku novu biljku, da nauče neku novu životinju ili kako se hrane. Ako roditelji ne znaju, neka izguglaju, neka koriste za korisne stvari telefon, pa onda neka pričaju priču svojoj djeci o nekim životinjama koje možda oni nisu susreli ili nisu imali priliku da vide.
Hvala vam, Milice, za sve ove savite i preporuke i za vrijeme odvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala puno.
Naša gošća u emisiji bila je dr. Milica Drobac-Pavićević, vanredni profesor na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić.